Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 27 Ιουλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών Παναγιώτης Τουπή, στην άρχη σύνταξη Ευαγγέλη Σαρή, στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους στις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ένας 65χρονος νεκρός και μια γυναίκα τραυματίας από την έκρηξη και την πυρκαγιά σε εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας. 5 εργαζόμενοι ήταν παρόντες. Οι εκτιμήσεις για τα αίτια του δυστυχήματος. Την 3η εβδομάδα του Αυγούστου, οι ανακοινώσεις για την Εθνική Συμφωνία Μείωση των Τιμών σε Βασικά Αγαθά. Από την 1η του μήνα σε ισχύ η κρατική επιδότηση των 10 λεπτών στο ντίζελ. Δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σάλτσμπουργκ άφησε ανοιχτό το σενάριο και νέων μέτρων στήριξης και τόνισε την ανάγκη κοινών ευρωπαϊκών λύσεων. Χωρίς τέλος η κόλαση φωτιάς σε Γαλλία και Ισπανία. 4 φορές το μέγεθος του Παρισιού έχει κάψει μεγάλη φωτιά στα νοτιοδυτικά της χώρας. Δεν έχει περάσει ακόμα ο κίνδυνος για τον Μπορντό. Πάνω από 250.000 οι εκτοπισμένοι. Νέο μέτωπο στην τεράστια πυρκαγιά της Ισπανίας που πλησιάζει τη Βαλένθια έχει περίμετρο 280 χιλιόμετρων στην Άβυλα. Νέες επιθέσεις από φιλοϊρανικές οργανώσεις παρά την αναστολή εχθροπραξιών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Στο Λευκό Οίκο μεταβαίνει για συνάντηση με τον Τραμπ ο Νετανιάχου, στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Συνελήφθη στο Ντουμπάι ο αρχηγός της ρωσικής μαφίας στη χώρα μας γνωστός ο Σέντικ, πως οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του και σε ποιες υποθέσεις ανεπλάκη. Έλληνας ποινικός έγκλειστος φυλακών εμπλέκεται στο θρίλερ της επίθεσης με χειροβομβίδα που απέτρεψαν οι αρχές. Είναι ο ηθικός αυτουργός σύμφωνα με την αστυνομία, άγνωστος ακόμα ο πιθανός στόχος. Τραγωδία στην Κόρινθο. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από την έκρηξη και την φωτιά που ακολούθησε σε εργοστάσιο παραγωγής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια. Η πυρκαγιά πήρε μεγάλες διαστάσεις λόγω των έφλεγκτων υλικών που δυσκόλυψαν την επιχείρηση πυρόσβεσης. Σύμφωνα με όσο ανέφερε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός, μελώντας την ΕΡΤ, υπάρχουν αναφορές ότι γινόταν ηλεκτροσυγκόληση προτού σημειωθεί η έκρηξη, ενώ ακολούθησε η πυρκαγιά. Ο ίδιος πρόσθεσε πως νεκρός είναι ο άντρας που φέρεται να έκανε την ηλεκτροσυγκόληση. Η Πέγγι Προύσαλη έχει το ρεπορτάζ. Θα μιλήσουμε όμως μαζί της στην συνέχεια του δελτίου. Το 3ο δεκαήμερο του Αυγούστου θα ανακοινωθούν τα βασικά προϊόντα στα οποία θα εφαρμοστούν μειώσεις τιμών από 5% έως 20%, όπως ανέφερε στο ΕΡΤ ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο Υπουργός αναφέρθηκε ακόμα στα μέτρα για το πετρέλαιο κίνησης, προειδοποίησε για τον κίνδυνο νέων πληθωριστικών πιέσεων λόγω των πολεμικών συγκρούσεων και παρουσίασε τα στοιχεία για τα 270 επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν στον αναπτυξιακό νόμο. Πάμε στην Πινελό. Μητρούλια. Πινελόπη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Όπως είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, η συλλογή των κωδικών προϊόντων στα οποία θα εφαρμοστεί η έκπτωση 5 έως 20% από την 1η Σεπτεμβρίου βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από τη νέα ανεξάρτητη αρχή για την προστασία του καταναλωτή που υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και ο Υπουργός ενημερώνεται για τις εξελίξεις. Οι μειώσεις θα αφορούν βασικά τρόφιμα, είδη καθημερινής διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού, καθώς και προϊόντα ατομικής υγιεινής και θα διατηρηθούν για διάστημα 3 έως 4 μηνών. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, ανακοινώσεις συγκεκριμένες θα γίνουν το 3ο δεκαήμερο του Αυγούστου, ενώ διευκρίνησε ότι η πρωτοβουλία δεν αποτελεί συνολική λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας. Εκτίμησε όμως ότι μέσω αυτής θα περιοριστεί κατά 30 έως 40 ευρώ ο μηνιαίος λογαριασμός μιας οικογένειας που δαπανά περίπου 400 με 450 ευρώ στο σούπερ μάρκετ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων, ο κύριος Θοδωρικάκος σημείωσε ότι η παράταση των πολεμικών συγκρούσεων ενδέχεται να προκαλέσει νέες ανατιμήσεις και αν συνεχιστεί, όπως είπε, η κατάσταση αυτή με τους δύο πολέμους στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, ο χειμώνας θα είναι εξαιρετικά δύσκολος με πολύ μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις. Πάντως, να υπενθυμίσουμε ευρυδίκη ότι η κυβέρνηση προχωρά σε έκπτωση στην τιμή του ντίζελ κατά 10 λεπτά για τον Αύγουστο, η οποία θα προσθεθεί και στα 5 λεπτά το λίτρο που κάνουν έκπτωση ήδη τα δηληστήρια.
Να τα δούμε σε λίγο αυτό. Θα σε παρακαλούσα να μείνεις μαζί μας, να ακούσουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο και να μας δώσει αναλυτικά μετά τα στοιχεία για τα καύσιμα.
Από τη συμφωνία που έγινε ενώπιον του Πρωθυπουργού και τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ, ότι θα παγώσουν τις τιμές μέσα στο καλοκαίρι και ότι από 31 Αυγούστου θα προχωρήσουν σε μικρότερες τιμές 5 έως 20% σε σειρά προϊόντων, τα οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει αναλάβει η νέα ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς. Παρακολουθώ διαρκώς τα πράγματα και έχω σχεδόν καθημερινή ενημέρωση από την κυρία Τσαγκάρη. Οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Προς το παρόν υπάρχει η συλλογή των σχετικών κωδικών.
Λοιπόν, Πινελόπη, να έρθουμε τώρα στα καύσιμα, γιατί έχουμε σημαντική αποκλιμάκωση, όπως καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, μετά τις νέες διπλωματικές προσπάθειες για την εκτόνωση της κρίσης στην Μέση Ανατολή. Τώρα η τιμή του πετρελαίου Brent έπεσε κάτω από τα $90 το βαρέλι, στα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές Ιουνίου. Τι στοιχεία έχεις?
Πράγματι, Βρυδίκη, πριν από λίγο η τιμή του Brent κινείται στα $89,5 το βαρέλι, mm-hmm. με μείωση της τάξης του 9%, που είναι μια πολύ σημαντική μείωση, ενώ το αργό της Αμερικής ήταν στα $83,1 το βαρέλι με μείωση 8%. Πτωτικά ήταν και οι πτωτικές ήταν και οι τιμές του φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά, που διαμορφώθηκε σήμερα στα €57,96 ανά μεγαβατόρα με μείωση 8,19%. Να υπενθυμίσουμε ότι την περασμένη Παρασκευή είχε κλείσει τα €63 ανά μεγαβατόρα το φυσικό αέριο. Ωστόσο, η κυβέρνηση, όπως είπα και νωρίτερα, φαίνεται ότι ανησυχεί για τις πληθωριστικές πιέσεις που μπορούν να ασκηθούν στην οικονομία εξαιτίας του γεγονότος ότι ο πόλεμος ακόμα δεν έχει λήξει και υπάρχει ανησυχία για το πόσο θα διαρκέσει ακόμη. Και στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώθηκε χθες από τον Πρωθυπουργό και το επανέλαβε σήμερα και ο κ. Θοδωρικάκος, θα δοθεί έκπτωση στο ντίζελ κίνησης κατά 10 λεπτά το λίτρο από την κυβέρνηση. Μια έκπτωση η οποία θα προσθεθεί στην έκπτωση των 5 λεπτών το λίτρο που προσφέρουν ήδη τα δηληστήρια. Αυτό θα γίνει από την 1η Αυγούστου έως και το τέλος του μήνα, ενώ ο κ. Θοδωρικάκος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παράταση της παρέμβασης εφόσον συνεχιστεί ο πόλεμος και οι διεθνείς τιμές παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα. Άρα, να πούμε ότι συνολικά η έκπτωση στο ντίζελ θα είναι 15 λεπτά ανά λίτρο, ενώ στην απλή αμόλυβδη 10 λεπτά ανά λίτρο. Και να πούμε ακόμη ότι σύμφωνα με τις τελευταίες τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, χθες 26 Ιουλίου, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης είχε ξεπεράσει ήδη τα 2 ευρώ. Ήταν 2,013 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης ξεπέρασε και την τιμή της αμόλυβδης και ήταν στο 2,031 ευρώ το λίτρο. Ευρυδίκη.
Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα στοιχεία αυτά του ρεπορτάζ. Τώρα, ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, μιλώντας στο Έθνος Ρέντιο 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο για το τι έχουμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα, μετά και την επιπλέον μείωση 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τον Αύγουστο.
Καταρχήν, να πούμε ότι η κυβέρνηση έδειξε αντανακλαστικά. Έδειξε αντανακλαστικά και στην έναρξη αυτής της κρίσης, της τελευταίας, πιέζοντας τα δηληστήρια από τα κέρδη τους να αποδώσουν ένα ποσό στον πολίτη, αλλά και η ίδια τώρα έρχεται με μια ελάφρυνση των 10 λεπτών. Mm-hmm. Σημαίνει λοιπόν ότι η κυβέρνηση κάνει μια προσπάθεια να κρατήσει την τιμή του πετρελαίου στο ψυχολογικό φράγμα των κάτω των 2 ευρώ. Mm-hmm. Προφανώς και οι μεγάλες αστικές πόλεις θα το ακολουθήσουν, γιατί και η έλεγχη είναι πάρα πολύ. Και σας είπα και πριν ότι λειτουργεί ο γύρος ανταγωνισμός. Η νησιωτική χώρα όμως είναι αδύνατον. Η νησιωτική χώρα έχει μια επιβάρυνση της τάξης των 14 λεπτών τουλάχιστον το λίτρο ως μεταφορικό κόστος.
Ναι.
Έτσι, εκεί δεν θα δούμε κάτω από 2 ευρώ.
Άρα γύρω στο 1,80 θα είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα και γύρω στα 2 στην περιφέρεια.
Με τις πιο ευχάριστες προβλέψεις.
Μάλιστα.
Όσο υπάρχουν ανάγκες και περιθώρια, θα παρεμβαίνουμε για να μειώνονται οι συνέπειες αυτής της πρωτοφανούς κρίσης για τους πολίτες, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης όταν ρωτήθηκε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για την επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης.
Είχε πει ο Υπουργός Οικονομικών στην προηγούμενη δέσμη μέτρων ότι το περιθώριο το δημοσιονομικό για το 2026 είναι περίπου 200 εκατομμύρια. Το τοποθέτησε κάπου μεταξύ 150 και 200 εκατομμυρίων ευρώ. Η παρέμβαση αυτή είναι 30 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν μείνει κάποια διαθέσιμα, γιατί είναι σε εξέλιξη μια πολύ μεγάλη κρίση που είναι πολύ πιθανό να απαιτήσει περισσότερες παρεμβάσεις. Αυτό ακριβώς απάντησα πριν, ότι δεν μπορείς να αντιμετωπίζεις μια κρίση με όρους μικροκομματικής αντιπαράθεσης. Δυστυχώς αυτό κάνει η αντιπολίτευση. Εμείς δεν το αντιμετωπίζουμε έτσι.
Και να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας και αναφέρομαι στην τραγωδία στην Κόρινθο, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από την έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε σε εργοστάσιο παραγωγής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια. Έχουμε την Πέγγι Προύσαλη. Πέγγι, καλησπέρα, για να μας δώσει το ρεπορτάζ και ό,τι νεότερο έχουμε μέχρι στιγμές.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Να πω ότι η έκρηξη σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που, σύμφωνα με πληροφορίες, όπως έχουμε μάθει, εκείνη την ώρα εκτελούνταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Ουσιαστικά ηλεκτροσυγκολητής ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έχασε τη ζωή του. Οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι οι εργασίες αυτές πυροδότησαν ένα εκρηκτικό μείγμα από ανασημιάσεις μέσα σε μια δεξαμενή χωρητικότητας 13 τόνων. Από τους 5 εργαζόμενους που βρίσκονταν εκεί, οι 4 κατάφεραν να βγουν στο προάβλιο χώρο του εργοστασίου και να προφυλαχτούν και να έχουν κάποια αναπνευστικά προβλήματα. Είναι καλά όμως αυτή την ώρα στην υγεία τους. Mm-hmm. Τώρα, ο άνθρωπος,
μου επιτρέπεις να προσθέσω σε αυτό, γιατί είχαμε και τον αντιπρόεδρο Ιωάννη Αρτοπιό, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στην ΕΡΤ. Απλά να προσθέσω λίγα περισσότερα πράγματα σε αυτά που μας είπες, ότι πιθανότατα κατά τη διάρκεια των εργασιών της ηλεκτροσυγκόλησης σχηματίστηκε εκρηκτικό μείγμα, το οποίο προκάλεσε τη φωνική έκρηξη και στη συνέχεια τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε τις εγκαταστάσεις της βιομηχανικής μονάδας. Ναι.
Σωστά. Ναι. Η καγιά, η οποία εξαπλώθηκε στον περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου. Mm-hmm. Χρειάστηκαν αρκετές δυνάμεις προκειμένου να μην προχωρήσει παραπέρα, γιατί είναι περιοχή με ελαιόδεντρα, με χωράφια και με καύσιμη ύλη. Να πω ότι ο άνθρωπος εγκλωβίστηκε, μάλλον από ό,τι φαίνεται, με αποτέλεσμα τον βρουν απαρθρακωμένο οι πυροσβέστες. Από τα θράψματα τώρα της έκρηξης σημειώθηκε. Τραυματίστηκε ένας ακόμα άνθρωπος, ο οποίος βρισκόταν σε μια οικοδομή, σε ένα σπίτι όπου έκανε κάποιες εργασίες, εκεί στο σπίτι του.
Πώς είναι ο άνθρωπος αυτός, η κατάσταση του?
Νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, ναι, χωρίς να κινδυνεύει η υγεία του. Mm-hmm. Τώρα είναι σε εξέλιξη επίσημη προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Αυτό που πληροφορηθήκαμε πριν από λίγο, Ευρυδίκη, είναι ότι έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου οξοπίας εδώ στα Εξαμήλια Κορινθίας, ο οποίος φαίνεται ότι αύριο θα πάει στον εισαγγελέα Κορίνθου. Αυτή είναι η νεότερη εξέλιξη που έχουμε σχετικά με το θέμα και βεβαίως είναι μια τραγωδία εδώ για την περιοχή, γιατί ο άνθρωπος αυτός που έχασε τη ζωή του εργαζόταν κάποια χρόνια εδώ στο εργοστάσιο.
Ήταν 65 ετών, αν δεν κάνω λάθος.
Αυτά αναφέρουν οι πληροφορίες. Περιμένουμε και την επίσημη ταυτοποίηση. Mm-hmm. Ουσιαστικά γνωρίζουμε ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε εμπειρία πάνω στο κομμάτι αυτό. Έτσι έχει η κατάσταση. Τώρα, για οτιδήποτε νεότερο, περιμένουμε το αποτέλεσμα της ανακριτικής υπηρεσίας Κορίνθου, στο Ευρυδίκη.
Πέγγι μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στην περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Αυστρίας με αιχμή το μεταναστευτικό, την ενέργεια, την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και τον τουρισμό, επικεντρώθηκαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Κρίστιαν Στόκε μετά τη συνάντηση που είχαν στο Σάλτσμπουργκ. Ο Πρωθυπουργός και ο Καγκελάριος της Αυστρίας ανέδειξαν τη σύμπλευση των δύο χωρών στα κρίσιμα ευρωπαϊκά ζητήματα και την ανάγκη για κοινές ευρωπαϊκές λύσεις. Για τις πιέσεις τώρα που ασκούν οι αυξημένες τιμές των καυσίμων στον πληθωρισμό και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο και νέων παρεμβάσεων. Ενώ τόνισε τις σημαντικές αποκλίσεις στις τιμές των κρατών μελών και τη σημαντική θέση που έχει κατακτήσει στον ενεργικό χάρτη η Ελλάδα. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Δημήτρη Γκάτσιου από το Σάλτσμπουργκ.
Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εξελίξεις στην Ουκρανία, νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, ο τουρισμός, η ενέργεια βρέθηκαν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο των συζητήσεων που είχαν οι δύο ηγέτες με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να επισημαίνει ότι η απάντηση στην ενέργεια δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι η αδράνεια. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε ότι σε μια ενιαία αγορά υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις τις οποίες πληρώνουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος υπενθύμησε ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου για ολόκληρη την Βαλκανική αλλά και την Ανατολική Ευρώπη. Από εκεί και πέρα, στην οικονομία και στο μέτωπο της στήριξης της κοινωνίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμησε ότι η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα από την αρχή της κρίσης ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ, έχοντας ανακοινώσει ήδη για τον Αύγουστο την έκτακτη επιδότηση στο ντίζελ. Δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις, ήταν το μήνυμα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ένα μήνυμα που απευθύνεται και στο εσωτερικό της χώρας. Στην πρώτη γραμμή, επίσης, το ανέφερα, η διαχείριση του μεταναστευτικού προσφυγικού. Μαζί με την Αυστρία, έχουμε καταφέρει την προστασία των συνόρων να την έχουμε αναγάγει σε κοινή ευθύνη, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εστίασε επίσης στις δηλώσεις του Έλληνα σε πρωθυπουργό στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Εξέφρασε την ευχή να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση. Η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας έχει κομβική σημασία, ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του. Εύσημα επίσης από τον καγκελάριο της Αυστρίας όσον αφορά στην οικονομική κατάσταση της χώρας αλλά και στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Η Ελλάδα είναι παράδειγμα πετυχημένης μεταρρυθμιστικής πολιτικής, το οποίο έχει ανάγκη τόσο η Ευρώπη όσο και η Αυστρία, δήλωσε χαρακτηριστικά ο καγκελάριος.
Δεν είναι αποδεκτό σε μια νέα αγορά να έχουμε σημαντικές αποκλίσεις τιμών, σχολίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας αναφορά και στα βήματα της Ελλάδας στο χρηματιστήριο της ενέργειας.
Η Ήπειρος μας αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις ως προς το αυξημένο κόστος ενέργειας. Η απάντησή μας δεν μπορεί να είναι η αδράνεια. Γι' αυτό και θέτουμε μετεπιτάσσως και από κοινού το ζήτημα αυτό ψηλά στην ενεργειακή ατζέντα. Και δεν μπορούμε να δεχόμαστε, αυτό ισχύει και για την Αυστρία και για την Ελλάδα, το γεγονός ότι σε μια θεωρητικώς ενιαία αγορά, ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα ώστε από εισαγωγέας φυσικού αερίου να γίνει μια χώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο διαδρόμων που προμηθεύουν με φυσικό αέριο όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη.
Ο Πρωθυπουργός, αφού ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης που έχει λάβει η κυβέρνηση, αφήνοντας ανοιχτό το σενάριο για λήψη και νέων, εφόσον χρειαστεί.
Η Ελλάδα εντός του 2026 έχει δαπανίσει περί τα 800 εκατομμύρια ευρώ ως πρόσθετα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση, αποτέλεσμα της σύραξης στην Μέση Ανατολή. Τώρα η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί πια να είναι ένα παράδειγμα δημοσιονομικής συμμόρφωσης. Είμαστε μια χώρα που παράγει πρωτογενή πλεονάσματα, είμαστε μια χώρα που μειώνει το χρέος της. Έχουμε ήδη ανακοινώσει μια έκτακτη επιδότηση για το ντίζελ της τάξης των 10 λεπτών που θα ισχύσει για το μήνα Αύγουστο, ανεξαρτήτως των εξελίξεων. Μας έχουμε μια αίσθηση ότι δεν υπάρχουν εύκολες και μαγικές λύσεις.
Και να πάμε τώρα στον διεθνή χώρο και φυσικά από αλλού, στην δραματική κατάσταση σε Ισπανία και Γαλλία με τις τεράστιες πυρκαγιές που έχουν κατακάψει πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα και έχουν προκαλέσει την εκένωση χιλιάδων ανθρώπων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή και ευρωπαϊκών καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες. Ωστόσο, το έργο τους αναμένεται να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο από νέο κύμα κάψωνα. Η Δέσποινα Συριοπούλου είναι εδώ κοντά μου για να μας δώσει όλα τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Καλώς ήρθες, Δέσποινα.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Καταρχήν, να πούμε ότι η κατάσταση εξακολουθεί, συνεχίζεται να είναι δραματική. Μέχρι στιγμής έχουν φύγει από τις εστίες τους 220.000 κάτοικοι και σύμφωνα με τις αρχές της περιοχής δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν έως ότου η πυρκαγιά τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Οι αρχές είπαν ότι έχει περιοριστεί, έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση, αλλά δεν έχει οριοθετηθεί. Παράλληλα, επίσης, να σου πω ότι σήμερα 13.000 επιχειρήσεις έμειναν εκτός λειτουργίας λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης. Λοιπόν, η τεράστια λοιπόν πυρκαγιά που ξεκίνησε την Τετάρτη στην περιοχή της νότιο-δυτικής Γαλλίας έχει ήδη καταστρέψει 42.000 χιλιάδες στρέμματα, ενώ σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των αρχών έχουν καταστραφεί πάνω από 240 σπίτια. Ιδιαίτερες σοβαρές είναι οι ζημιές που έχουν προκληθεί στο Δήμο Λεπόνσο, όπου 170 κατοικίες έχουν υποστεί καταστροφές ή ζημιές σύμφωνα με τις αρχές της περιοχής. Λοιπόν, να σου πω επίσης ότι η πυρκαγιά βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα από τη Μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό. Βέβαια, οι τοπικοί άρχοντες διαβεβαιώνουν ότι η εκένωση της πόλης δεν βρίσκεται προς το παρόν σε συζήτηση.
265.000 κάτοικοι διάβαζα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία δίνουν τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, μέχρι στιγμής μιλούν για τον αριθμό που ανέφερα. Να σου πω τώρα ότι οι αρχές ερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς. Ο εισαγγελέας του Μπορντό ανέφερε ότι οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι η μεγάλη φωτιά ξεκίνησε από εργοτάξιο. Την ίδια στιγμή ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί από τις 6 Ιουλίου 162 δύο συλλήψεις για περιστατικά που σχετίζονται με πυρκαγιές, σημειώνοντας ότι δεν είναι όλες οι πυρκαγιές ατυχήματα. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε σήμερα ενισχύει έτι περαιτέρω την υποστήριξη προς τη Γαλλία και την Ισπανία μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Στη Γαλλία έχουν αναπτυχθεί 7 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα από Τσεχία, Κροατία, Γερμανία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σουηδία και την Τουρκία. Και στην Ισπανία 6 πυροσβεστικά αεροσκάφη από Ελλάδα, Ιταλία, Τουρκία, ενώ στην Πορτογαλία η Πορτογαλία έστειλε 134 πυροσβέστες και 41 οχήματα.
Από ό,τι επισημαίνεται από τα πρακτορία και εγώ που παρακολουθώ, ότι εξαπλώνεται πολύ γρήγορα η φωτιά, γιατί υπάρχει ο συνδυασμός των ισχυρών ανέμων και της ξηρασίας.
Ναι, ακριβώς αυτό, και μάλιστα αύριο τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα, γιατί στη Γαλλία έχουμε πλησιάζει, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, πλησιάζει ένα νέο κύμα καύσωνα που θα επιδεινώσει ακόμα περισσότερο
το ίδιο προβλέπουν και για την Ισπανία, νέο κύμα καύσωνα από την Τετάρτη βέβαια, έτσι. Και όπως έλεγες και εσύ πριν, η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει επιπλέον δυνάμεις όπου μπορεί, έτσι, σε κάθε περίπτωση.
Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και μάλιστα δεν είναι μόνο αυτό. Και κάτοικοι της περιοχής έχουν μπει στη διαδικασία της κατάσβεσης με όποια μέσα διαθέτει ο καθένας.
Για την Ισπανία τώρα τι έχουμε τα τελευταία σε σχέση με τις φωτιές?
Συνεχίζονται.
Έχει βελτιωθεί κάπως η κατάσταση?
Δεν έχει βελτιωθεί ακόμη η κατάσταση. Ωστόσο, το δύσκολο έργο της κατάσβεσης γίνεται ακόμη δυσκολότερο με τους ανέμους που υπάρχουν στην περιοχή.
Γιατί μαθαίνουμε ότι και στην Ιταλία έχει μεγάλη πυρκαγιά στο Γκαργκάνο. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Τώρα, στο μεσημβρινό μαγκαζίνο και το Γρηγόρη Νιάκα μίλησε ο πυρομητερολόγος Θεόδωρος Γιάνναρος για το τι ακριβώς συμβαίνει με τις καταστροφικές πυρκαγιές. Να τον ακούσουμε.
Οι περιοχές αυτές οι οποίες πλήττονται αυτή τη στιγμή από τις ακραίες αυτές δασικές πυρκαγιές είχαν μια αρκετά υγρή άνοιξη, η οποία βοήθησε στο να αυξηθεί η διαθεσιμότητα βλάστησης. Και όταν πλέον ήρθαν τα διαδοχικά κύματα καύσωνα από τα τέλη της άνοιξης και στις αρχές του καλοκαιριού, όλη αυτή η βλάστηση αποξηράνθηκε και αποτελεί αυτή τη στιγμή το υλικό το οποίο καταναλώνουν αυτές οι πυρκαγιές. Σε αυτό βέβαια θα πρέπει να προσθέσουμε και μακροχρόνια προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του τοπίου. Μιλάμε δηλαδή για περιοχές όπου απουσίαζε η διαχείριση των δασικών περιοχών, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη συνέχεια στη βλάστηση και επομένως οι πυρκαγιές οι οποίες εκδηλώνονται κάτω από αυτές τις πάρα πολύ ευνοϊκές συνθήκες των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, της πολύ ξηρής βλάστησης, να γιγαντώνονται και να είναι εξαιρετικά δύσκολος έως και αδύνατος πολλές φορές ο έλεγχος τους. Δυστυχώς φαίνεται ότι τα ανακλαστικά της Ευρώπης σε έναν ακόμη τομέα είναι δυστυχώς περισσότερο αργά από όσο θα έπρεπε. Δυστυχώς φαίνεται ότι δεν αρκεί απλά το να έχουμε έναν ενιαίο δάσο πυροσβεστικό, ένα αέριο στόλο, να έχουμε τις πρωτοποθετήσεις των πυροσβεστών. Όλα αυτά είναι μέτρα τα οποία είναι πάρα πολύ θετικά, ωστόσο φαίνεται ότι δεν αρκεί αυτό.
Ολοκληρώθηκε η συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση και η πρώτη ψηφοφορία έγινε ηλεκτρονικά. 33 συνολικά τα άρθρα που τίθενται προς αναθεώρηση, μεταξύ αυτών το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το 86 περί ευθύνες υπουργών. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία είναι ονομαστική και φανερή. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά να δούμε αν έχουμε αποτέλεσμα. Ανδρέα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ευρυδίκη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Αυτή την ώρα ο Προεδρεύων της Ολομέλειας, ο κύριος Γιωργαντάς, ανακοινώνει το αποτέλεσμα της πρώτης ψηφοφορίας για την συνταγματική αναθεώρηση με βάση την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τα 33 άρθρα που θέτει υπόψη της Ολομέλειας προς αναθεώρηση. Να σημειώσουμε ότι με βάση τα αποτελέσματα τα οποία έχει ανακοινώσει μέχρι τώρα, σε όλα τα άρθρα ψηφίζονται από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, καθώς επίσης και από ορισμένους ανεξάρτητους βουλευτές. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλα σχεδόν τα άρθρα ψηφίζονται από 150, από 157, 158 μέχρι 161 βουλευτές, που δεδομένου ότι η δύναμη της Νέας Δημοκρατίας είναι 156, η κοινοβουλευτική σημαίνει ότι υπερψηφίζεται και από κάποιους προφανώς ανεξάρτητους βουλευτές, όπως ο κύριος Χαρβαλιάς,
Το βρίσκει λίγο.
Σημασία. Κατά καιρούς έχει δηλώσει τη στήριξή του σε πολλά νομοσχέδια της κυβέρνησης, αλλά και τώρα στη συνταγματική αναθεώρηση. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης όλα καταψήφισαν όλα τα άρθρα ή δήλωσαν παρόν. Σημαίνει αυτό ότι όλα τα άρθρα και τα 33 αυτά που θέτει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας προς αναθεώρηση θα είναι και στην υπόψη των βουλευτών και στη δεύτερη ψηφοφορία που θα διεξαχθεί σε ένα μήνα ακριβώς, δηλαδή στις 27 Αυγούστου, σύμφωνα με την ενημέρωση την οποία έχουμε. Και κατά συνέπεια δεν διαμορφώνεται η ενισχυμένη πλειοψηφία των 180 βουλευτών. Άρα, και αυτός ήταν ο στόχος της αντιπολίτευσης, άρα η επόμενη αναθεωρητική βουλή, καθώς το ίδιο αναμένεται να είναι το αποτέλεσμα και στις 27 Αυγούστου, θα κληθεί να αποφασίσει με ενισχυμένη πλειοψηφία 180 βουλευτών την αναθεώρηση και το περιεχόμενό της, βέβαια, όταν έρθει αυτή η στιγμή. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ήταν κάτι αναμενόμενο. Δεν υπήρχαν τελικά διαρροές όπως υπήρχαν κάποιες φήμες, πληροφορίες με αφορμή τη στάση βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει το ζήτημα με την εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και κατά συνέπεια, θα έλεγα ότι η ψηφοφορία δεν έκρυβε κάποια έκπληξη. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ψήφισε σύσσωμη όλη την πρόταση του κόμματος για την αναθεώρηση, εν αντιθέσει με την αντιπολίτευση, η οποία καταψήφισε ή δήλωσε παρόν. Από εκεί και πέρα, δεν θα πω να πω ότι σήμερα, πριν γίνει η ψηφοφορία, υπήρχαν και κάποιες ομιλίες στελεχών της κυβέρνησης, όπως του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του κ. Πυρακάκη, ο οποίος στυλίτευσε τη στάση της αντιπολίτευσης όσον αφορά την αναθεώρηση του άρθρου 16 που έχει να κάνει με την συνταγματική κατοχύρωση της λειτουργίας των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών ανωστάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, των πανεπιστημίων, λέγοντας ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα μας λέει ότι δεν θα καταργήσει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, αλλά δεν θα ψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16. Το Πασόκ υποστηρίζει από την πλευρά του ακριβώς το αντίθετο. Η αντίφαση είναι πλέον εκοφαντική, είπε χαρακτηριστικά, ενώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, κατηγόρησε την αντιπολίτευση για κομματικό πάθος που τυφλώνει τη λογική, όπως είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι θα πρέπει αυτή η συνταγματική αναθεώρηση να προχωρήσει και να μην ναυαγήσει από την επόμενη αναθεωρητική βουλή.
Να σε ρωτήσω κάτι που θα ήθελα να μας το διευκρινίσεις. Όσον αφορά το άρθρο 16, η αριστερά ταυτοτικά ήταν πάντα υπέρ των δημοσίων πανεπιστημίων.
Παραμένει, αλλά ωστόσο
πού διαφοροποιείται, για πες μας.
Το Πασόκ δηλώνει παρόν το συγκεκριμένο άρθρο, ενώ και από την πλευρά της ελληνικής αριστερής, η παράταξη του Αλέξη Τσίπρα, με βάση τις δηλώσεις που έγιναν από την πλευρά του νέου κόμματος, το οποίο αναγνωρίζει πλέον ως τετελεσμένο το νέο καθεστώς των μη κερδοσκοπικών,
άρα
των ιδιωτικών πανεπιστημίων,
φαίνεται ότι
φαίνεται ότι διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις ενισχυμένης πλειοψηφίας στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή, αναλόγως βέβαια και του εκλογικού αποτελέσματος. Και είναι πολύ πιθανό τελικά το άρθρο 16 με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και πιθανότατα και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης να περάσει στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή με ενισχυμένη πλειοψηφία και έτσι να αναθεωρηθεί το συγκεκριμένο άρθρο του Συντάγματος. Όλα αυτά βέβαια έχουμε χρόνο να τα δούμε πολύ και αφού φυσικά γίνουν και οι εθνικές εκλογές.
Σε ευχαριστώ πολύ και για το ρεπορτάζ και για τη διευκρίνηση. Τώρα, ο Κυριάκος Πιερακάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μίλησε για θεσμικές αλλαγές στο Σύνταγμα που θωρακίζουν την οικονομία της χώρας.
Καμία κυβέρνηση δεν θα μπορεί να εξαγοράζει το πολιτικό της παρόν υποθηκεύοντας το οικονομικό μέλλον της χώρας. Η Ελλάδα δεν πρέπει ποτέ ξανά να οδηγηθεί σε μνημόνια και τα παιδιά μας δεν πρέπει ποτέ ξανά να κληθούν να πληρώσουν το λογαριασμό που παρέλαβαν από τους προηγούμενους.
Έντονες οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Ακούμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Φρέντι Περασσερή, και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ, Θανάση Παφίλη.
Δεν είναι συνταγματικό το πρόβλημα της χώρας. Είναι πολιτικό. Είναι πρόβλημα θεσμικής συνέπειας, αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς.
Πετροκόβεται κυριολεκτικά τις κοινωνικές δαπάνες. Γιατί στους άλλους δίνεται πολλά. Δίνεται και νέα προνόμια.
Οι τόνοι ανέβηκαν για τις προωθούμενες αλλαγές στο άρθρο 86. Ακούμε τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνο Πούμπα και την απάντηση του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης Κώστα Χατζηδάκη.
Να καταργηθεί τώρα το άρθρο 86 και να χαίρουν όλοι οι πολίτες ισονομίας και ισοπολιτείας.
Ας προσπαθήσουμε να σκεφτούμε τι θα έχει συμβεί εάν η συνταγματική αναθεώρηση αυτή να βαγίσει. Πρώτα απ' όλα θα παραμείνει το ίδιο άρθρο περί ευθύνης υπουργών.
Αντιδράσεις και για το άρθρο 16 για την εκπαίδευση από τον Παύλο Πολάκη του ΣΥΡΙΖΑ και τον εκπρόσωπο της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρο Καζαμία.
Η δημόσια δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση, απαγόρευση της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων.
Διαφωνούμε με τις ψευδεπίγραφες και προσχηματικές προσθήκες που αφορούν πρώτον την πατριδοκάπηλη δήθεν προστασία της γλώσσας και σημαίας.
Στα ύψη ένταση όταν έλαβε το λόγο ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Χλωρίδης.
Αυτό το οποίο στην πραγματικότητα έγινε και με τη συνταγματική αναθεώρηση ήταν η πλήρη αυτοαπαξίωση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, η οποία θυμίζεται κάποιους στρατιώτες Ιαπωνέζους, οι οποίοι πολεμούσαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε κάτι νησιά εκεί στον Ειρηνικό. Τους βρήκαν 20 χρόνια μετά. Αυτό που θα κρατήσετε ως ανάμνηση από αυτή τη Βουλή είναι η καμιά δεκαριά άρσης ασυλίας που σας έχουν γίνει και τα 6 με 7 κακουργήματα που θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στην κορυφή του κόσμου και με την απόφαση της UNESCO βρίσκεται Όλυμπος. Το Βουνό των Θεών αποτελεί πλέον το τρίτο μνημείο στην Ελλάδα που εγγράφεται στον Παγκόσμιο Κατάλογο Μεικτού Αγαθό Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς δίπλα στα Μετέωρα και το Άγιον Όρος. Να ακούσουμε την Κατερίνα Φάκα.
Η είδηση της ένταξης του Ολύμπου στον κατάλογο της UNESCO γίνεται δεκτή με συγκίνηση και περηφάνεια.
Είναι η σημαντικότερη θεσμική εξέλιξη τις τελευταίες δεκαετίες για τον τουρισμό και την οικονομία γενικότερα της Πιερίας.
Στη διεθνή αναγνώριση, η οποία θα αποτελέσει ευκαιρία ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στη διάρκεια της συνάντησης με τον καγκελάριο της Αυστρίας στο Σάλτσμπουργκ.
Μόλις χθες ο Όλυμπος ψηφίστηκε από την Αρμόδια Επιτροπή ως ένα μνημείο παγκόσμιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι μία μόνο ένδειξη της μεγάλης σημασίας που αποδίδει η κυβέρνησή μας στην ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού.
Η Ελλάδα αριθμεί πλέον 21 μνημεία στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, με τον Όλυμπο να είναι το τρίτο μεικτό αγαθό της χώρας μετά τα Μετέωρα και το Άγιο Όρος. Πρώτη φορά ένα κομμάτι της νεότερης Ελλάδας εντάχθηκε στη συγκεκριμένη λίστα το 2023 με το Ζαγόρι. Κορυφαία στιγμή διεθνούς αναγνώρισης του ελληνικού πολιτισμού και η εγγραφή των μινωικών ανακτορικών κέντρων. Η διάκριση για το Βουνό των Ολυμπίων Θεών συνοδεύεται από αυξημένες υποχρεώσεις για την προστασία και τη βιώσιμη διαχείρισή του. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα κατά την 48η Σύνοδο της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO στο Μπουσάν της Νότιας Κορέας.
σημαντική εθνική επιτυχία χαρακτήρισε την εγγραφή του Ολύμπου στην UNESCO. Ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, μιλώντας του Έθνους Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, ενώ ρωτήθηκε και τι σημαίνει πρακτικά η εξέλιξη αυτή.
Η συγκεκριμένη εγγραφή δεν είναι μόνο εξαιτίας της πολιτιστικής φυσιογνωμίας του Ολύμπου. Έχει εγγραφεί ως μεικτό αγαθό. Οι εγγραφές μεικτών αγαθών, δηλαδή αγαθών που αφορούν και τον πολιτισμό, την ακαιρεότητα, την πολιτιστική και την ακαιρεότητα, τη φυσική, είναι εξαιρετικά δύσκολες και είναι οι λιγότερες, εάν θέλετε, στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει εγγεγραμμένα, μαζί με τον Όλυμπο, 21 πολιτιστικά αγαθά. Τα τελευταία 7 χρόνια, δηλαδή από το 2019 μέχρι σήμερα, έχουμε εγγράψει 3 πολιτιστικά αγαθά. Είναι το μέγιστο δυνατόν που μπορεί να γίνει από μια χώρα. Και η Ελλάδα υπέβαλε 3 υποψηφιότητες και οι 3 υποψηφιότητες εγγράφησαν στον κατάλογο. Το κράτος μέλος είναι υποχρεωμένο να λαμβάνει μέτρα πολύ αυστηρής προστασίας προκειμένου να διατηρηθεί αλόβητη η οικουμενική αξία πλέον αυτού του μνημείου. Δεν είναι δυνατόν να σκεφτεί πλέον κανείς ότι μπορεί σε απάντητα σημεία του Ολύμπου να διανοίξει δρόμους για τον ΑΒ λόγο. Αυτό πια καθίσταται απαγορευτικό και σωστά καθίσταται απαγορευτικό.
Η εγγραφή αυτή συνεπάγεται ευθύνες, τόνισε ο Ευάγγελος Γερολιόλιος, δήμαρχος Δύο Ολυμπού, ο οποίος μίλησε στο Έθνος Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
Έχει και πάρα πολλές ευθύνες στο για το πώς ο Όλυμπος όχι μόνο πρέπει να παραμείνει, αλλά πρέπει να δοθεί και στις επόμενες γενιές με αυτό που πραγματικά είναι, ως ένα παγκόσμιο μνημείο. Θυμίζω εδώ ότι η απόφαση δεν αφορά μόνο την φύση, το τοπίο του Ολύμπου, του εμβληματικού αυτού βουνού, το οποίο κάποιος που το έχει επισκεφτεί μπορεί να καταλάβει καλύτερα τι λέω όσον αφορά τη μοναδικότητά του. Αφορά και το πολιτιστικό φορτίο που κουβαλά. Αφορά δηλαδή και πάρα πολλές άλλες περιοχές της παρολύμπιας περιοχής. Όλο λοιπόν αυτό το περιβάλλον είναι ένα περιβάλλον το οποίο πρέπει να το προστατεύσουμε, πρέπει να κάνουμε καλύτερες τις υποδομές, πρέπει να διαχειριστούμε την επισκεψιμότητα ώστε ο κόσμος που έρχεται με τρόπο σαφή να μπορεί να το προσεγγίζει, να ξεναγείται, να παραμείνει καθαρό, να προστατευτεί από φωτιές, να πληροφορηθεί, να τον υποδεχθούμε.
Το πρώτο που πιστεύετε ότι έχει ανάγκη η περιοχή ποιο είναι?
Είναι ένα συνολικό σχέδιο διαχείρισης της επισκεψιμότητας.
Και να περάσουμε τώρα στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ρευστή παρά την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών επιχειρήσεων. Νέες επιθέσεις με drones σε Σαουδική Αραβία, Ιορδανία και Ιράκ σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας, διατηρώντας το κλίμα έντασης. Η Τεχεράνη δηλώνει ότι δεν έχει ζητήσει επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, την ώρα που η Ουάσιγκτον προετοιμάζεται για την επίσκεψη Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο. Δέσποινα Συριοπούλου, πάλι εδώ κοντά μας στο στούντιο, για να μας δώσει τα latest.
Τα τελευταία λοιπόν.
Και σε απλά ελληνικά.
Και σε απλά ελληνικά λοιπόν τα τελευταία. Πριν από λίγο είχαμε ένα δημοσίευμα του Associated Press που οι διαμεσολαβητές με επικεφαλής το Κατάρ και το Πακιστάν δηλώνουν ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στην προσπάθεια για να επαναφέρουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να αποκαταστήσουν μια προσωρινή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία κατέρευσε βέβαια μετά τις ανταλλαγές πυρών. Λοιπόν, το Associated Press επικαλέστηκε έναν από τους αξιωματούχους, τους οποίους επικαλείται ως πηγή, ο οποίος χαρακτήρισε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις προσπάθειες διαμεσολάβησης ως πολύ σημαντική. Ο ίδιος ο αξιωματούχος μάλιστα ανέφερε ότι οι διαμεσολαβητές συνεργάζονται με το Ιράν και το Ομάν για τη δημιουργία ενός μηχανισμού που θα ρυθμίζει τη διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμού στο σημείο. Ένα σημείο πολύ σημαντικό στο οποίο επικεντρώθηκαν τελευταίες επιθέσεις και οι κατέρωθεν επιθέσεις. Πριν από λίγο να σου πω επίσης είχαμε και δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Μία συνέντευξη στο Άξιος και δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους. Ενώ στο Άξιος δηλώνει έτοιμος για μία στρατιωτική δράση εάν αποτύχουν οι συνομιλίες και μάλιστα λέγοντας ότι δεν υπάρχει πολύς χρόνος. Πριν από λίγο μιλώντας σε δημοσιογράφους λέει αναφορικά με το Ιράν ότι έχω άφθονο χρόνο. Και μάλιστα λέει ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε με την Τεχεράνη. Και έχουμε καλές συνομιλίες.
Λοιπόν, πριν δεν ξέρω πόσες λίγες μέρες ο κύριος Τραμπάλης στο Άξιος μας είχε δώσει εντελώς διαφορετική εικόνα, ότι το πιθανότατο είναι να ανοίξει τις επιχειρήσεις και να τις διευρύνει. Ήταν πολύ πιο επιθετική η ρητορική του. Τώρα μάλλον φαίνεται ότι ξαναγυρίζει στην προσπάθεια της διπλωματικής οδού.
Και στο διπλωματικό επίπεδο, τώρα από την άλλη πλευρά, η Τεχεράνη διαμηνύει ότι ναι, μεν παγώνει τις επιθέσεις αφού μετά την ανακοίνωση της Ουάσιγκτον, αλλά διαψεύδει κατηγορηματικά ότι επιδιώκει την επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκαντέν, νωρίτερα σήμερα χαρακτήρισε κατασκευασμένους τους ισχυρισμούς ότι η Τεχεράνη ζήτησε να ξεκινήσουν πάλι διαπραγματεύσεις, λέγοντας ότι συνεχίζονται μόνο οι έμεσες επαφές μέσω των διαμεσολαβητών. Επίσης, την ίδια ώρα, ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν, ο Καζέμ Γκάρι Μπαμπαντή, είπε ότι στις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στο Ισλαμαμπάντ, οι ΗΠΑ έθεσαν δύο πολύ ακραίες απαιτήσεις για την, όπως τις εισπράττει η Τεχεράνη, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά οι διαπραγματεύσεις θα τερματίζονται. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ιρανική αντιπροσωπεία απέρριψε τις απαιτήσεις και κάλεσε την Αμερικανική πλευρά να αποχωρήσει. Τώρα, όπως είπες, όπως ανέφερες αρχικά, στο καθαρά πολεμικό κομμάτι, υπήρχαν κάποιες επιθέσεις drones. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέριψε drones που είχαν στόχο τις πετρελαιακές εγκαταστάσεις στα ανατολικά της χώρας, υποστηρίζοντας ότι εκτοξεύθηκαν από φιλοϊρανικές οργανώσεις που δρούν στο Ιράκ. Το Ριάντ δήλωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει στις επιθέσεις. Επίσης, η Ιορδανία κατέριψε άλλα δύο drones, ενώ στο Βόρειο Ιράκ κατεγράψαν επιθέσεις σε στρατόπεδα όπου υπάρχουν, φιλοξενούνται ιρανικές κουρδικές οργανώσεις. Την ίδια ώρα πάμε και στους Χούθη της Ιεμένης που ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις στις εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με το στρατιωτικό εκπρόσωπό τους, οι επιθέσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν ως αντίπεινα για το, όπως υποστηρίζουν, παραβιάσεις εκ μέρους της Σαουδικής Αραβίας του εναέριου χώρου της Ιεμένης με drones. Εξέλιξεις αυτές, να πούμε ότι σημειώθηκαν δύο μέρες μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει να διακόψει τις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν και μετά ακολούθησε και μάλιστα, η απόφαση της Τεχεράνης.
Και μάλιστα και χτες, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε τον επικεφαλή τη CENTCOM,
έτσι ακριβώς,
των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, ο οποίος νομίζω ήταν ο ρόλος του καθοριστικό σε σχέση με το να πάρει την απόφαση ο κύριος Τραμπ να κάνει λίγο πιο πίσω σε σχέση με τις επιχειρήσεις. Είπε ότι πρέπει τώρα κάπως να σταματήσουμε εδώ, έτσι δεν είναι? Ότι είπε έτσι, ότι βέβαια, δεν χρειάζεται να συνεχιστούν.
Βέβαια, δούμε λίγο το Άξιος πριν από λίγο, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με αυτά που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για στρατιωτικές, ισχυρά στρατιωτική δράση.
Είναι ενδυνάμει.
Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, ένα πολύ ενδιαφέρον επίσης να σου πω δημοσίευμα του CNN που λέει ότι για τα στενά του Ορμούς, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι εξακολουθεί να ασκεί τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού και ανακοίνωσε ότι ανάγκασε 6 πλοία να επιστρέψουν επειδή επιχείρησαν να διέλθουν χωρίς συνάδειά της. Τώρα, τα στοιχεία των ναυτιλιακών από ναυτιλιακές οργανισμό για τις ναυτιλιακές πληροφορίες δείχνουν ότι σχεδόν το σύνολο των πλοίων που πέρασαν τις τελευταίες ημέρες χρησιμοποίησε τη βόρεια διαδρομή, η οποία ελέγχεται από το Ιράν, ενώ η νότια κοντά στις ακτές του Ομάν, η οποία προωθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν χρησιμοποιήθηκε από τα πλοία αυτά. Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, για 8η φορά θα βρίσκεται αύριο στον Λευκό
Οίκο. Για τα θέματα που θα συζητηθούν.
Το βασικό θέμα στην ατζέντα φυσικά είναι, όπως δήλωσε και ο ίδιος, είναι το Ιράν, και σύμφωνα με τα όσα είπε, οι βασικοί στόχοι του Ισραήλ παραμένουν η διασφάλιση της εθνικής του ασφάλειας και η διεύρυνση των περιφερειακών συμφωνιών ειρήνης. Λοιπόν,
και έχουμε και τους φρουρούς επανάστασης, mm-hmm. Που μας λένε ότι το Ιράν δεν θα εξαπατηθεί ξανά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν πολλές φορές παραπονηθεί ότι ενώ υπάρχουν συνομιλίες, την ίδια ώρα δέχονται και στρατιωτικές επιθέσεις.
Παρόλα αυτά όμως, είπε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι εξαπατηθήκαμε όσον αφορά την κατάπαυση του πυρός και το μνημόνιο κατανόηση. Που σημαίνει ότι φαίνεται ότι το είχαν κάνει αποδεκτό.
Μάλιστα. Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στην Αθήνα διεξάγεται σήμερα ο τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας-Λιβύης. Η Αθήνα προσέρχεται στις διαπραγματεύσεις με βάση το δίκαιο της θάλασσας, υπογραμμίζοντας ότι τα ελληνικά νησιά έχουν πλήρη επίρρεια και ότι το τουρκο-λιβικό μνημόνιο είναι νομικά ανυπόστατο. Να πάμε στην Κατερίνα Θρύσα. Να δούμε, Κατερίνα, καλησπέρα. Μας ακούς?
Βεβαίως.
Ωραία. Τι μπορούμε να περιμένουμε τώρα από αυτές τις συζητήσεις?
Οι συζητήσεις αυτές, και σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, καταρχήν να σας πω, θεωρείται ότι είναι ένα θετικό βήμα το ότι υπάρχει συζήτηση για αυτό το συγκεκριμένο θέμα και με τις δύο πλευρές, τόσο με τη Βεγγάζη όσο και με την Τρίπολη, με την κυβέρνηση της Λιβύης. Αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολες. Η Ελλάδα είναι σαφής και είναι οι θέσεις της ξεκάθαρες, όπως και τις προανέφερες, δηλαδή ότι οι συνομιλίες θα είναι και πρέπει να είναι βάση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Τα ελληνικά νησιά έχουν απόλυτη επίρρεια στις θαλάσσιες ζώνες και βεβαίως το τουρκο-λιβικό μνημόνιο είναι άκυρο νομικά και δεν παράγει αποτελέσματα, είναι παράνομο και άκυρο. Από εκεί και πέρα, οι συνομιλίες που διεξάγονται τόσο με οι τεχνικές συνομιλίες γίνονται προσπάθειες να υπάρξουν έστω και σε κάποιες θέσεις κάποια σύγκληση, ώστε να υπάρχει καλή γειτονία. Η θέση της Αθήνας είναι, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ότι θα πρέπει στις συνομιλίες για τον καθαρισμό της ΑΟΣ και της Βαλοκρηπίδας να συνομιλούμε τόσο με τη Βεγγάζη όσο και με την Τρίπολη, γιατί έτσι μπορεί να υπάρξει ένα πλαίσιο βιώσιμο κάποια συμφωνίας. Είναι δύσκολοι οι συζητήσεις, είναι βαριά η σκιά του τουρκολιβικού, που είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτή τη στιγμή, από ό,τι δείχνει η Τουρκία, να το πάρει πίσω η Τρίπολη. Μένει να δούμε τις επόμενες κινήσεις καλής θέλησης που πρέπει να κάνει από την πλευρά.
Να υπενθυμίσουμε απλώς ότι η Λιβύη, επειδή ανέφερες και τις δύο πλευρές, πρακτικά είναι χωρισμένες στα δύο, με την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας στην Τρίπολη σε μία πλευρά και την κυβέρνηση Ανατολικής Λιβύης υπό τον Χαφτάρ στην άλλη.
Ακριβώς.
Ναι. Τώρα, Κατερίνα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Υπάρχει κινητικότητα και στο Κυπριακό. Ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ φτάνει σήμερα στη Λευκοσία. Αύριο είναι προγραμματισμένες οι συνομιλίες του. Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ στην Κύπρο, στόχο έχει να ενθαρρύνει το λαό και τους ηγέτες να προετοιμαστούν για διαπραγματεύσεις. Ανέφερε σε δηλώσεις έπειτα από συνάντηση που είχε στο Προεδρικό Μέγαρο με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χρυστοδουλίδη, η προσωπική απεσταλμένη του Αντώνιο Γκουτέρες, η κυρία Μαρία Άγγελα Ολγκίν.
Πράγματι, η κυρία Ολγκίν, η απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, σήμερα συναντήθηκε και με τους δύο, τόσο με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, προετοιμάζοντας ουσιαστικά την παρουσία του Γενικού Γραμματέα λίγους μήνες πριν τη λήξη της θητείας του, τον Αντώνιο Γκουτιέρες, στην Κύπρο. Οι προσδοκίες είναι πολύ περιορισμένες. Η θέση της Λευκοσίας είναι ξεκάθαρη, δηλαδή μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία βάσει των αποφάσεων του ΟΗΕ. Δεν συζητάει τίποτα άλλο για επανέναρξη των συνομιλιών παρά το γνωστό, το δίκαιο πλαίσιο που είναι του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης από την πλευρά του επιμένει, όπως και η τουρκική πλευρά, η Άγκυρα, στην αναγνώριση δύο διαφορετικών κρατών, κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτή τη στιγμή και ποτέ, θα λέγαμε, να γίνει δεκτό από την ελληνοκυπριακή πλευρά και την Αθήνα.
Τώρα έχουμε, Κατερίνα, και κάτι άλλο να μας δώσεις από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλη, γιατί συναντήθηκε με εκπροσώπους ποντιακών σωματείων. Τους παρέδωσε έγγραφα την Πενσιλβάνια, με το οποίο η πολιτεία αναγνωρίζει την γενοκτονία των ποντιών.
Έτσι είναι. Σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κάλεσε τα κορυφαία στελέχη και τα προεδρία των κορυφαίων ποντιακών σωματείων και τους έδεσε αντίγραφο από το ψήφισμα της Βουλής της Πενσιλβάνια, όπου αναγνωρίζει τη 19η Μαΐου ως ημέρα γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Και μάλιστα στην απόφαση αναφέρεται τα βάσανα και η δυστυχία, η τραγική ζωή που έφυζησαν οι Έλληνες του Πόντου. Αναφέρεται στο χαμό 353.000 ποντίων, είναι σχεδόν ο μισός πληθυσμός των ποντίων, και κάνει ιδιαίτερη αναφορά και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αλλά και οι πρόεδροι των ποντιακών σωματείων ότι αυτό είναι άλλη μια, είναι στο πλαίσιο της προσπάθειας της αναγνώρισης της γενοκτονίας των ποντίων και βεβαίως της ανάλογης στάσης που θα έπρεπε να υπάρχει από την άλλη πλευρά.
Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά που μας μετέδωσες και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Η Βουλή των Αντιπροσώπων αφιερώνει τη 19η Μαΐου σαν ημέρα γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού σε αυτή την πολιτεία και μιλάει για τους διωγμούς και τις απίστευτες κακουχίες που υπέστησαν, ένα μέρος της προσπάθειας που όχι μόνο οι δύο μεγάλοι σύλλογοί σας, όχι μόνο η ελληνική πολιτεία, αλλά και ο ελληνισμός της Διασποράς καταβάλει την ίδια προσπάθεια για τη διεθνή αναγνώριση. Και αυτό είναι αποτέλεσμα ακριβώς των προσπαθειών του ελληνισμού της Διασποράς.
Και πάμε τώρα σε μια είδηση επί του πιεστηρίου. Είχαμε αναστάτωση πριν λίγο στο Ελευθέριος Βενιζέλος, γιατί ένα αεροπλάνο επέστρεψε λόγω ένδειξης φωτιάς. Εδώ κοντά μου στο στούντιο έχω τον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο Κοβό, να μας δώσει τις πρώτες πληροφορίες που έχει. Γιώργο.
Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι ήταν γύρω στις 6.30 ώρα περίπου, όταν οι πιλότοι του αεροσκάφους είδαν στα όργανα τους ένδειξη για καπνό εντός της καμπίνας. Αμέσως ενεργοποίησαν τις διαδικασίες που προβλέπονται, οι οποίες ουσιαστικά τι λένε ότι πρέπει να επιστρέψει το πρωτόκολλο ασφαλείας, το που λέει ουσιαστικά ότι πρέπει να επιστρέψουν στο κοντινότερο αεροδρόμιο που υπάρχει, να προσγειωθούν τέλος πάντων στο κοντινότερο αεροδρόμιο. Άρα στην προκειμένη περίπτωση αυτό που διευκόλυνε ήταν να επιστρέψουν στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Αποβιβάστηκαν όλοι οι επιβάτες. Μέχρι στιγμής από τον έλεγχο που έχει γίνει δεν έχει βρεθεί κάποιο ίχνος φωτιάς ή κάποια ένδειξη καπνού σε όλη την καμπίνα του αεροσκάφους. Οι επιβάτες αυτή τη στιγμή έχουν επιβαστεί σε άλλο αεροσκάφος. Ολοκληρώνεται επιβίβαση όπως μαθαίνουμε τώρα από λεπτό σε λεπτό. Οπότε συνέχεια να αναχωρήσουν κανονικά για την Πάρο, για τον προορισμό τους.
Τέλος καλό, όλα καλά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Θρίλερ με τη σύλληψη ένδειξη στο Ντουμπάι. Πρόκειται για τον αρχηγό της ρωσόφωνης μαφίας που δρά και στη χώρα μας, γνωστός και ως η Φωνή. Εδώ και αρκετές ημέρες οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων προχώρησαν στην σύλληψη του αρχηγού της ρωσόφωνης μαφίας κατ' εκτέλεση των διεθνών ενταλμάτων που έχει εκδώσει μεταξύ άλλων χωρών και η δική μας, να ακούσουμε τον Θοδωρή Παναγιωτίδη.
Στα χέρια των διοικητικών αρχών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων βρίσκεται ο διαβόητος ηγέτης της ρωσόφωνης μαφίας ένδειξη, γνωστός και ως η Φωνή. Τόσο όσο και το δεξί του χέρι ο Σοφιάνοφ που είχε διαφύγει ο συγκεκριμένος μετά την σειρά εκτελέσεων σε βάρος ηγετικών μελών της Greek Mafia με τους οποίους είχαν ανοίξει πόλεμος, συνελήφθησαν πριν περίπου 2 εβδομάδες. Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχαν λάβει αυτή την πληροφορία και προσπαθούσαν επί ημέρες να το επιβεβαιώσουν με έγγραφα αιτήματα μέσω της Ίντερπολ, που απαντήθηκαν μόλις σήμερα και μετά από διπλωματική παρέμβαση, σύμφωνα με πληροφορίες, με τη μονολεκτική ενημέρωση ότι κρατούνται. Η ελληνική δικαιοσύνη πλέον θα αναλάβει να κάνει αίτημα έκδοσή τους στη χώρα μας. Ωστόσο, φαίνεται να υπάρχουν αρκετές αγγυλώσεις λόγω και της διπλής υπηκότητας του ένδειξη. Στο παρελθόν είχε συλληφθεί ξανά στο Ντουμπάι. Όμως τότε είχε αφαιθεί ελεύθερος με βραχιολάκι και πάλι είχε ζητηθεί έκδοσή του από τις ελληνικές αρχές με αρνητική απάντηση. Εκτός της Ελλάδας, σε βάρος του είχαν εκδώσει διεθνή ένταλμα και οι αρχές της Κύπρου, ενώ τα ένταλματα των ελληνικών αρχών αφορούσαν σε λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων, σε πλήθος εγκληματικών ενεργειών όπως εκβιασμοί, ξυλοδαρμοί για τους οποίους ήταν ηθικός αυτούργος και ενδεχομένως να αφορά και κάποια εντάλματα για ηθική αυτουργία σε ανθρωποκτονίες, καθώς φέρεται πως ήταν ο εντολέας πλήθους εντολών ανθρωποκτονιών που έγιναν σε βάρος σχεδόν ολόκληρης της ηγετικής βαθμίδας Greek Mafia.
Στην υπόθεση της Ήρου τώρα, μία μαχαιριά στο θώρακα ήταν αυτή που τρύπησε τον πνεύμονα της 40διάχρονης διασώστριας με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Αυτό αναφέρει η έκθεση του ιατροδικαστή για το περιστατικό της Ήρου, για το οποίο διώκεται ένα ζευγάρι που υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε άμυνα και ότι το θύμα μπήκε στο σπίτι τους για να κλέψει. Να ακούσουμε την Κατερίνα Παπαγιάννη.
Σε κρίσιμη φάση έρχεται η έρευνα. Ενισχύεται η δικογραφία με το πόρισμα της διαδικαστικής έκθεσης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την οποία η αιτία του θανάτου 40διάχρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ είναι ουσιαστικά το τραύμα που δέχτηκε, διαπέρασε το πνεύμονα αλλά και το θώρακα και τελικά αποδείχνει και θανατηφόρο. Τώρα, αύριο το ζευγάρι αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή στις 12. Σημαντικό στοιχείο στην υπόθεση είναι το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν συνδέσει τους οι αρχές. Ουσιαστικά η κάμερα καταγράφει την είσοδο, την άφηξη, αλλά και λίγα λεπτά πριν από την καταδίωξη από τον κατηγορούμενο λίγο έξω από το σπίτι. Βέβαια, να πούμε ότι δεν έχουν εκείνο το καρέ καταγράψει κάμερες από το θανατηφόρο τραυματισμό. Έτσι, δεν γνωρίζουν οι αρχές αν ήταν μέσα ή έξω από το σπίτι. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ότι ο κατηγορούμενος ενώπιον του εισαγγελέα και να μένετε και αύριο να ακολουθήσει την ίδια γραμμή, να υποστηρίξει ότι νόμιζε ότι επρόκειτο για εισβολία και ενήργησε σε κατάσταση άμυνας εντός σπιτιού τραυματίζοντάς της. Όμως αυτό είναι κάτι που θα αποφασίσει η ίδια η δικαιοσύνη για την ποινική πορεία της υπόθεσης, καθώς αν αποδειχθεί ότι το τραύμα προήλθε λίγο μετά την καταδίωξη έξω από το σπίτι, τότε αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο σε ανθρωποκτονία.
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της επίθεσης με χειροβομβίδα που απέτρεψαν οι αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναζητείται και τέταρτο άτομο που θεωρείται ηθικός αυτουργός, δηλαδή το πρόσωπο που έδωσαν την εντολή στον 31 ετών έγκλειστο των φυλακών διαβατών να σχεδιάσει και να οργανώσει την επίθεση. Να ακούσουμε τον Νίκο Κουντούρη.
Στοιχεία για τον Έλληνα κρατούμενο φυλακών που φέρεται να βρίσκεται πίσω από το σχεδιασμό επίθεσης με χειροβομβίδα σε βάρος συγκεκριμένων στόχων στην Αθήνα προσπαθούν να συγκεντρώσουν οι αρχές ασφαλείας. Το πρόσωπο αυτό πιθανόν έδωσε εντολή στον 31χρονο Αιγύπτιο, έγκλειστο των φυλακών διαβατών, να προχωρήσει στην υλοποίηση του χτυπήματος και ο αλλοδαπός χρησιμοποίησε ως εκτελεστικό όργανο τον 30χρονο ομοεθνή του που συνελήφθη με τη χειροβομβίδα στη Γλυφάδα. Τα κινητά των δύο Αιγύπτιων, μέσω των οποίων γινόταν οι συνεννοήσεις τους, όπως και αποθηκευμένα αρχεία με βίντεο, φωτογραφίες και στίγματα σε χάρτες, υλικό από παρακολουθήσεις στόχων, εξετάζονται από το ελληνικό FBI. Ο κρατούμενος, που θεωρείται ύποπτος ως ηθικός αυτουργός της σχεδιαζόμενης επίθεσης, φέρεται να είχε αιμονές με συγκεκριμένα πρόσωπα και, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, να ήθελε να τα εκδικηθεί για διαφορετικούς προσωπικούς λόγους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 5 πιθανοί στόχοι της επίθεσης που απέτρεψαν οι αστυνομικοί ήταν δικαστικός λειτουργός, αξιωματικός της αστυνομίας, 2 δημοσιογράφοι και σοφρονιστικός υπάλληλος. Ο 30χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη στη Γλυφάδα με την αμυντική χειροβομβίδα και 500 ευρώ που παρέλαβε από 27χρονο Έλληνα ποινικό θα έπαιρνε ως αμοιβή άλλα 2.000 ευρώ. Στη δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει αναφορά και σε τρίτο αταυτοποίητο αλλοδαπό με το όνομα Abdo. Μέσω κρυπτογραφημένης εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων, στην οποία εμφανιζόταν με το ψευδώνυμο Dragon, είχε στείλει στον 30χρονο συλληφθέντα αναλυτικές οδηγίες για τη σχεδιαζόμενη επίθεση.
Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του 28χρονος Αιγύπτιος που κατηγορείται για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου την περασμένη εβδομάδα μέσα στο γραφείο του, καθώς και με την σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίθειας κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Να ακούσουμε την Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
Στο σενάριο του διαπληκτισμού χωρίς ανθρωποκτόνο πρόθεση επέμεινε ο Αιγύπτιος, καθομολογεί ανδράστης της τυγερής δολοφονίας του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου, κατά την απολογία του στον ανακριτή.
Δεν ήθελα να του κάνω κακό. Ήθελα απλά να φύγω από το διαμέρισμα. Διαπληκτιστήκαμε. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Τον χτύπησα σε διάφορα σημεία του δωματίου. Τον άφησα λιπόθυμο. Πήρα το λάπτοπ και έφυγα.
Ο 28χρονος Αιγύπτιος μπήκε 2 φορές στο ανακριτικό γραφείο. Μία για να δώσει εξηγήσεις για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου και μία για να απολογηθεί για την εκρεμή δικογραφία για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης, για την οποία είχε εκδοθεί έντελμα σύλληψης σε βάρος του από τις 28 Μαΐου. Ο καθομολογή ανδράστης κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και για τις 2 υποθέσεις. Ήδη ο αδερφός του Σταύρου Γεωργίου έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και το επόμενο διάστημα η δικαιοσύνη θα κληθεί να αποφασίσει για την επιμέλεια των ανήλικων παιδιών του θύματος.
Μουσική αδειάζουν αστεδιακά τα μεγαλεστικά κέντρα από τους ταξιδιώτες του ηλίου. Αυξημένη η κίνηση, να σας πούμε, στα λιμάνια της Αττικής αλλά και τη Θεσσαλονίκη, καθώς αρκετοί επιλέγουν νησιωτικούς προορισμούς για την απόδραση από την καθημερινότητα. Επομένως, όλους μας ενδιαφέρει τι θα γίνει με τον καιρό. Για πάμε στην μετρολόγο μας, την κυρία Αναστασία Τυράσκη, να δούμε αν έχουμε μελτέμια ή όχι.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Από αύριο σιγά σιγά ενισχύεται το μελτέμι. Mm-hmm. Αύριο να πούμε ότι περιμένουμε γενικά εντάσεις που θα φτάσουν μέχρι και τα 6 με 7 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο όμως μόνο. Στο υπόλοιπο Αιγαίο θα είμαστε γύρω στα 5 με 6 μποφόρ, οπότε γενικά δεν θα υπάρχουν προβλήματα στις εκτοπλοϊκές μετακινήσεις. Mm-hmm. Επίσης στο Ιόνιο, βόρειο-βορειοδυτική άνεμη το απόγευμα μέχρι 5 μποφόρ, ούτε και εκεί κανένα πρόβλημα. Ο καιρός γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει και ήδη και σήμερα ανέβηκε σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Σε σχέση βέβαια με τις προηγούμενες ημέρες, φτάσαμε τους 36-37 βαθμούς και μάλιστα τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά, σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά. Εκεί αγγίξαμε και τους 38, πολύ τοπικά και 39. Αυτό όμως επειδή υπήρχε ο δυτικός καταβάτης άνεμος που αύριο δεν θα τον έχουμε. Mm-hmm. Οπότε αύριο περιμένουμε θερμοκρασίες γύρω στους 37. Θα φτάσουμε και τοπικά τους 38 βαθμούς, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια, κυρίως στην περιοχή της Πελοποννήσου αλλά και της Κρήτης. Και τώρα από εκεί και πέρα, τις επόμενες ημέρες, σε ένα έντονο μελτέμι που θα φτάνει τα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο, θα ρίξει τη θερμοκρασία λίγο στην ανατολική χώρα. Στα δυτικά θα συνεχίσουμε να έχουμε 38 άρια. Κάπως έτσι θα πάει ο καιρός.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα που μας δώσατε. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους, του 105,8 στις 7. Στην αρχή συνταξία, Βαγγέλη Σάρη, η σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Ρέτης. Στα διεθνή δέσμενα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών Παναγιώτης του ΠΗ, στο μικρόφωνο Ευηδίκη Χάντζου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο έθνους.gr. Μείνετε όμως εδώ για να δούμε τι μας ξημερώνει στην εκπομπή που ακολουθεί με την Νεφέλη Λιγερού. Από μας, καλό σας απόγευμα.